iedzīvotājiem ir jāatcerās, ka kultu zināšanas apdraud viņu dzīvību, veselību, īpašumu un arī nodara būtisku kaitējumu apkārtējai dabai. Tāpēc mēs aicinātu iedzīvotājus noteikti atturēties no kultu dedzināšanas, izvēlēties cits veids, kā sakopt savus īpašumus. Pie tam kultu dedzināšana ir aizliegta un arī administratīva sodāma rīcība. Saskaņā ar Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksu par kultu dedzināšanu vai arī, piemēram, par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu, zāles nepļaušanu, lai novērstu kultu ugunsgrēkus, var uzlikt naudas sodu no pat 40 līdz 2090 eiro.